sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Zasedba po zasedbi.
Straši me, ko bivši minister za pristojen za visoko šolstvo mirno izjavi, da če kdo želi resno študirati oziroma se posvetiti študiju, potem naj si pa vzame kredit.
10 let je zdrsnilo mimo od zadnje zasedbe Ljubljanske filozofske fakultete. Leta 2011 so posamezne predavalnice od 23. novembra za 2 meseca postale osvobojeno in avtonomno območje. Javne tribune, okrogle mize in diskusije so bile žarišče osmišljanja alternative neobetavni realnosti visokega šolstva. Zasedbo je ta torek obeležila Študentska fronta, samostojna študentska inicijativa, ki je o študentskih problematikah ozaveščala že na petkovih protestih in septembra na to temo organizirala tudi javno skupščino. Priprave na obeležitev zasedbe so bile zaradi pandemične situacije sicer manj obsežne, kot bi bile sicer. Prvotni načrt z več javnimi govori pred glavnim vhodom in nekajminutnim oviranjem vstopa na fakulteto je zamenjal še bolj koronsko obziren scenarij, ki je vseboval izobešanje transparenta z napisom Kje smo 10 let po zasedbi. Na ogled so ga malo pred 3. uro popoldne razvili z 4. nadstropja vzhodnega pročelja fakultete. K izpolnitvi zadanega cilja je veliko prispeval tudi herojski tehnik zaposlen na filozofski fakulteti, ki je reševal transparent, ko se je ta sprva zataknil za žaluzije okna v 3. nadstropju. Študentska fronta se mu za opravljeno delo srčno zahvaljuje. Sara Svati Šaran, članica študentske fronte, pojasni spremembe načrtov zaradi COVID-19.
Na 10. obletnico zasedbe FF bi se res podobilo beležiti pač tako na proper način z govori, z kakšno okroglo mizo, serijo predavanj ali pa kaj podobnega, ampak pravzaprav za voljo pač epidemioloških razmer ni bilo nič drugega smiselno narediti, tako da smo lahko obeležitev pač obletnice naredili samo z izobešanjem transparenta, torej v formi besed in sloganov.
Ker pa se na dober in učinkovit transparent nikoli ne da napisati vsega, kar bi bilo o posamezni temi treba povedati, se je sporočilo Študentske fronte za javnost preselilo na spletna omrežja. Pod izjavo sta se podpisala tudi študentski svet in študentska organizacija filozofske fakultete. Slišali boste govor v interpretaciji našega napovedovalca Lorenca.
23. novembra 2021 obeležujemo 10. obletnico zasedbe filozofske fakultete, ki jo je vodila skupina študentk in študentov zbranih pod imenom Mi smo univerza. Zasedba je trajala 2 meseca, od prvega dne osvoboditve naprej pa so vsak dan potekale skupščine, ponavadi okoli 20. ure. Temeljile so na vsebinski diskusiji in direktni demokraciji ter bile odprte za širšo javnost. Cilj kolektiva Mi smo univerza je bil doseči sistem izobraževanja in teoretske produkcije, ki si bo sposoben zamišljati zgodovinske alternative družbeno-političnemu sistemu, ki trenutno temelji na socialni neenakosti, konkurenčnosti, tehnokratskem elitizmu in podjetniškem idiotizmu. Zahteve so bile osrediščene okrog javnega, dostopnega, brezplačnega in kakovostnega študija. Pred 10 leti so študentke in študenti imeli zelo realne zahteve. Zahtevali so nemogoče. A na današnji dan se zdi nemogoča že zahteva po dostopnejšem študiju. Če so pred 10 leti zahtevali štipendije za vse vpisane študentke ter študente, imamo sedaj državno štipendijo, ki komaj da pokrije osnovne življenjske stroške. Komaj da pokrije položnico stanarine v javnem študentskem domu, za plačilo preostalih položnic pa je štipendija drastično preniska. Študentsko delo, ki opravlja vlogo socialnega korektiva, je od marca 2020 večinoma vezano zgolj še na nujna dela v državi. Če so pred 10 leti zahtevali več kritičnega mišljenja in mehanizme preverjanja kakovostnega študija, smo sedaj padli na raven, ko je treba opozarjati na nujnost zagotavljanja osnovnih materialnih pogojev študija, to je študijski proces v fizičnem prostoru ter odprtost fakultet in študentskih domov s pogojem PCT. Pred 10 leti bi se najbrž vsem zdelo noro, da bi lahko imel kapital prednost pred izobraževalnim sektorjem. V času epidemije smo imeli namreč v Sloveniji, v primerjavi z drugimi evropskimi državami, eno izmed najdlje trajajočih zaprtij šolskega in visokošolskega sektorja. Pred šolami so se odpirale trgovine in pred faksi se je raje odpiralo gostilne. Gospodarski sektor je deloval nemoteno ves čas. Ko smo vendarle dočakali odprtje fakultet, nas vsakih nekaj tednov ali celo dni strašijo s ponovnim selektivnim zaprtjem, ne glede na to, da sta študentska populacija in univerzitetni kader med najbolj precepljenimi in je širjenje okužb v tej populaciji zanemarljivo, ter navkljub dejstvu, da študijski proces nadaljavo ni zgolj manj kakovosten, ampak ima tudi pomenljive posledice na psihični razvoj odraščajočih posameznic in posameznikov. Po 10 letih zasedbe filozofske fakultete tokrat svojo kritično mislijo ne zasedamo fizičnega prostora. V formi besed in sloganov pa smo vendarle še kako glasni. Zahtevamo namreč umik sporno spremenjenih določil zakona o tujcih, ki zaostrujejo pogoje, pod katerimi lahko tuje študentke in študenti pridobijo dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija v Sloveniji. Neživljenjsko je, da bi morale tuje študentke in študenti vnaprej, že pred samim začetkom študija, izkazovati na svojem bančnem računu abnormalno visoka finančna sredstva. Zahtevamo varno študijsko okolje, brez nasilja, spolnega nadlegovanja ali trpinčenja. Študentke smo na faksu zaradi znanja samega, ne pa za reprodukcijo mačističnih struktur moči. Zahtevamo gradnjo novih študentskih domov, ki bodo dostopni vsem in bodo varen prostor za stanovalke in stanovalce. Štipendija se mora zvišati skladno s povišanimi stroški življenja, saj moramo kot država investirati v znanje in ne kapital. Zahtevamo takšne razmere za študij, ki so za človeka dostojne. Študij je pravica in ne privilegij.
Govor sta na svojem Facebook profilu med drugimi delila Društvo Iskra in Študentski svet filozofske fakultete, na spletni strani pa ga je objavila tudi fakulteta sama. Z objavami na Facebooku so se na zasedbo spomnili tudi pri Listi demokratičnega študentstva, Inštitutu za delavske študije in Levici. Več o zunanji podpori pove Sara Svati Šaran.
Fakulteta je to obeležitev zelo podporla, torej izjava se nahaja na spletni strani filozofske fakultete, torej pač izjavo ni podpisala samo študentski aktivistični kolektiv, torej študentska fronta, ampak tudi dve predstavniški telesi. šof, pa še SFF. Poleg tega, tako pač vodstvo je bila zelo nadušena na akcijo, pa tudi pomoč smo dobili v obliki podpore enega izmed zaposlenih iz tehničnega sektorja, ki nam je pri obešanju transparenta res pomagal z obilico duct tape-a in z vrvjo, tako da je transparent fiksiran in, ni prepuščen na nemilost vremenskih razmer.
Zasedba leta 2011 se je zaključila, ne da bi se takrat ugodilo katerikoli od njenih temeljnih zahtev. Šele 6 let kasneje je bila izpolnjena ena od zahtev, in sicer redna zaposlitev čistilk. Aktivisti in aktivistke so se borili za javno in brezplačno visoko šolstvo, za kakovosten študij in v okviru tega proti bolonski reformi, za spremembo zaposlitvene politike in za avtonomen študentski prostor. Ta zahteva se je na videz uresničila, ko so študentskim društvom v uporabo dodelili predavalnico R1B, a v njej ne morejo potekati dejavnosti, ki niso v okviru društev. V trenutni koronski situaciji pa se je preobrazila v mesto za testiranje študentov in je tako povsem neuporabna za študentsko udejstvovanje. Je torej od zapuščine zasedbe sploh karkoli ostalo? Anemarija Planšak iz študentske fronte pojasni.
Zdi se mi pomembno, da je ta zasedba sploh bila. Zdi se mi pomembno, da so nam odprli idejo tega, da se lahko organiziramo in da lahko zasedemo fizično, lahko zasedemo prostor. Sicer trenutno iz epidemioloških razlogov bi pozvala seveda vse naj se grejo cepiti in drugič, da se pač pazimo in seveda tega ne bomo naredili, ampak je lepa kontinuiteta v slovenskem prostoru, če pogledamo 68, 2011, nam daje v bistvu neko upanje, da tudi da se vselej lahko organiziramo in da mi smo univerza. Tako da bi predvsem rekla nek organizacijski moment, nek ta moment zavzemanja prostora, kjer študentke in študentje dejansko se združijo in imajo skupščino in konkretizirajo svoje probleme. To je bil en moment, iz katerega lahko črpamo mnogo znanja tudi za prihodne boje.
Lea Kuhar, ki je zasedbo 2011 preučevala v okviru študija sociologije, doda.
Jaz mislim, da ko se danes spominjamo zasedbe filozofske fakultete oziroma ko gledamo na njo iz te perspektive 10 let kasneje, mislim, da so pomembne predvsem ene dve posledici oziroma dve zapuščini, ki jih je imela. Prva je tako ta zelo neposredna zapuščina, ki je bila študentska organizacija Iskra. To je organizacija, ki so jo ustanovili zasebniki in zasebnice filozofske fakultete po njenem propadu. In je tudi neka organizacija, ki je predstavljala nadaljevanje zasedbe v drugačni obliki. Če se je prej šlo nekako za gibanje proti univerzi in kot neki instituciji, je zdaj pač nekako Iskra pričela ta nek dolg pohod skozi institucije, ne? Tako da nekako se mi zdi, da to je nekako bolj ali manj edin nek res konkreten rezultat same zasedbe, sploh glede na to, če upoštevamo dejstvo, da nobena izmed blokadnih zahtev, ki so bile takrat podane, ni bila uresničena.
Kuhar poudari, da je pomemben nauk zasedbe tudi umestitev aktivističnih iniciativ v politični prostor. Gibanje Mi smo univerza je imelo, kljub osredotočenosti na študentsko problematiko ali morda ravno zaradi tega, izrazito antikapitalistično držo in se je ukvarjalo tudi s splošnejšimi težavami prekarnih delavcev. Kuhar nadaljuje.
No, druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je pa ta okupacija prostora. Ne? Ker prej sem rekla, pač se je Iskra je bila neko nadaljevanje zasedbe v drugi obliki, pohod skozi neko institucionalno politiko, gremo se tam pač nadaljevati ta boj na drug način. Ne? Ampak se mi še vseeno zdi, da ta moment čiste okupacije prostora, ne? Ta moment, da prideš v prostor in ga zasedeš, rečeš, ne, mi smo tukaj, imamo svoje zahteve oziroma zahtev niso imeli zares, ker na začetku niso zares bile še izdelane, te same zahteve so se izdelale tekom zasedbe, no, ampak sam ta moment, da prideš v prostor in ga zasedeš in rečeš ne, tukaj sem jaz in tukaj stojim in tukaj pač se pripoznam kot del te institucije in želim pripoznanje, ne, ta moment se mi zdi zelo pomemben.
Kateri pa je najbolj pereč problem, ki ga imajo študentje danes? Anemarija Planšak.
To, da univerza še vedno ni za vse. Sramotno je, da danes študentke in študentje se sprašujejo o tem, ali bodo lahko šli študirati glede na visoke stroške, ki so v Ljubljani recimo in tudi v Mariboru in na Primorskem. Sramotno je, da so da se znesek štipendij ni poviša v zadnjih letih glede na stroške življenja, ki ga ima posamezna študentka in študent. In absolutno je sramotno, da se je slovenska univerza zaprla za vse tuje študente in študentke, ki so praktično naši sosedje in morajo imeti na računu 5000 evrov, da sploh lahko dostopajo do študija v Sloveniji.
Namen inicijative Mi smo univerza leta 2011 je bilo nasprotovanje kapitalističnemu sistemu in njegovim posledicam. Čeprav je antikapitalistična drža tudi danes temelj večine študentskih aktivističnih pobud, pa je od specifičnih materialnih problematik usmerila diskurz bolj k načinom, kako sploh stati in obstati kot študentke in študentje v sistemu. Ko je eden izmed nejevoljnih profesorjev med zasedbo leta 2011 izjavil, svet bomo reševali na kak drug dan, je s tem vzel pod okrilje tiho večino študentov, ki so raje nemoteno ustrajali na potapljajoči se ladji visokega šolstva, kot da bi začasno prekinili študijski proces in ga reformirali. Danes pa se zdi, da je treba najprej poskrbeti, da ga sploh še lahko kdo rešuje. Študentom se morajo izboljšati življenjske razmere, da bodo lahko se borili za spremembe v visokem šolstvu, hkrati pa je treba univerzitetnemu študiju zagotoviti obstanek, da se sploh lahko izboljšuje.
Ponovna zasedba vsi v zraku, pa mora biti jaz vzal.
Ker pa zgodovinjenja in interpretacije dogodkov iz časa zasedbe ne želimo prepustiti samo tistim najvišje na univerzitetni hierarhični lestvici, na Radiu Študent pripravljamo dokumentarni film o zasedbi in sočasnem dogajanju v letih 2011 in 2012, ki bo premierno predvajan na začetku naslednjega leta. Do takrat pa lahko to soboto ob 6. zvečer na 89,3 MHz prisluhnete oddajam izpred 10 let, ki so na naših valovih pospremile začetek, potek in konec zasedbe. Oddajo je pripravila vajenka Nika, uvajala pa jo je Hana R.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Oddaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.